If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så kommer de ned fra plattingen, Espen Graff og Nils Arne Eggen, og sier at de skal være med I kveldsnyttsendingen senere. Så sier jeg, det første jeg må ha, det jo en sminkør, eller må ha noe I ansiktet. Nei, du skal ikke ha noen ting, for du skal være like I gåsøgne gæren. Og ettertid, etter det intervjuet der oppe med Nils Arne Eggen og Espen Graff, så har jeg fått spørsmål om jeg var edru. Tenk på det.
Ja.
For jeg så fortsatt helt gæren ut.
Dagens gjest ble ansatt I NRK I 1971 og har vært en dominant figur hos det norske folket I en årrekke. Han har kommentert over 100 landskamper I fotball, 20 cupfinaler, over 850 kamper totalt. Han har mottatt Nikken-prisen, Hedersprisen, fått sitt eget frimerke, popartist, sønn av Arne Scheie senior. Arne Scheie, hjertelig velkommen til Ja, vi elsker fotball.
Ja, tusen takk skal du ha.
Jeg kastet inn den popartist-bemerkningen, ja, for at jeg føler det innenfor når man har vært på VG-lista med folk og røvere og sangen Superman. Da.
Ja, det jo vært et langt og hyggelig liv og vært så privilegiert at jeg har vært med på ganske mye, vil jeg si. Også utover det jeg føler jeg ble ansatt I NRK for å gjøre.
Ja. Ble du overrasket da du fikk den forespørselen om å være med I en
Ja, jeg ble jo det selvfølgelig, og jeg skal jo heller ikke underslå at det var jo en stor ære.
Du var skeptisk til å si ja, altså I og med at det var litt sånn ukjent terreng, eller?
Nei, altså... Du kaster deg ut på tynn is, og det gikk forhåpentligvis relativt greit, så det jo ikke noe jeg angrer på.
Nei, valgte du ut hvilke spillere du skulle si I den sangen, eller var det
ja,
litt alt I fanget her?
Ja, nei, det var jeg nok med på etter et langt tippekampliv, for å si det på den måten I England, så var det jo noen spillere da jeg hadde forkjærlighet for og ja da ble det dem altså
ja. og man måtte sikkert vrake noen tunge navn der
veldig, veldig mange måtte vrakes
Altså, hvordan har du det om dagen, Arne, når vi skriver sent oktober?
Jeg har det uforskammet bra. Jeg, som pensjonist så føler jeg meg veldig privilegiert, prøver etter beste evne å legge ting inn I hverdagen, slik at livet blir omtrent som tidligere, føler jeg. Og jeg savner jo kolleger I NRK, men jeg savner ikke den reisingen jeg hadde I NRK. Hadde et privilegiert, fantastisk liv I NRK, men reisen I dag, de prøver jeg å holde på et veldig lavt nivå. Har det bra, har en dag I uka hvor jeg treffer gamle gode NRK-venner, en dag I uka hvor gamle fotballvenner beveger seg i Frognerparken med en kaffe og en kake etter en runde, og så har jeg vært så heldig de siste årene at sammen med Egil Olsen Drillo så reiser vi, jeg hadde nær sagt land og strand rundt og holder quizzer. Så ja. Det et veldig, veldig interessant liv, og oppi det hele så prøver jeg etter beste evne hver morgen 7:45 komme meg ut og gå en time for å begynne dagen på den måten. Da føler jeg at teen smaker veldig godt når jeg inne 9:00.
Og nå det jo også sånn at det spisser seg til i den hjemlige fotballen også. Du jo fra Skedsmo, men da har du et hjerte for Lillestrøm også, hvis man skal ta toppklubben da, hvis vi velger å ikke tenke så mye på Skedsmo sitt A-lag akkurat
Nei, det, du må tenke på Skedsmo sitt A-lag som har greid å spille seg opp fra 4. til 3. divisjon, men det helt riktig, sånn på landsbasis så har du jo nå i over 60 år vært Lillestrøm selvfølgelig, jeg har fulgt nærmest og mest og vært en stor supporter av.
Og nå kjemper de om medalje. Dette jo gode tider.
Det har vært et godt år i fjor også. Det var jo veldig bekymret da de måtte ned en etasje og spille der, og en del resultater gikk imot i den første delen av sesongen, men så har de jo på bemerkelsesvis måte greid å komme tilbake. En fin sesong i fjor, fin sesong i år. Selv om noen kanskje litt skuffet etter den fine vårsesongen, så synes jeg det har vært veldig bra gjennomført av Lillestrøm.
Du på noen kamper?
I år har jeg nesten ikke vært på å sett fotball live. Det går på det at en eldre mann slipper å bruke tid for å komme til kampen, kanskje 1-2 timer på forhånd, tilsvarende etterpå. Nå kan jeg slå på TV når kampen begynner, og når den ferdig, så den ferdig. Det en fantastisk greie som min generasjon jo ikke hadde, hvor det ikke var anledning til å se fotball live. Men det jo, begynner å bli noen år siden.
Ja. Men hvem du ser på hvis det Skedsmo og Lillestrøm spiller samme dag?
Det har ikke vært noen problemstilling til nå.
Ja, for Skedsmo går ikke på TV.
Nei, Skedsmo ikke på TV, og de spiller aldri på samme tidspunkt.
Nei, men neste år, hvis de rykker opp i tredje, så går det på TV. På direktesport?
Ja,
de gjør jo det, men jeg må jo få med meg Skedsmo selvfølgelig, men jeg tror de har vært ganske flinke til å unngå kamptider som identiske, og da skal jo det ordne seg også.
Så jeg regner med at du spilte for Skedsmo da du
hyggelig du sier spilte, ja for all det var jo Skedsmo som var laget, men den fotballkarrieren den snakker vi ikke så mye om, selv om det var fantastisk hyggelig, og i all beskedenhet så fikk jeg nok kretskamper for Romerike på juniornivå, men da jeg var 17 år så ble jeg skikkelig skadet i kne, og da var det greit å begynne med noe annet.
Ja, var det takling eller?
Nei, det var faktisk at jeg løp og kneskåla slå ut av ledd. Det ikke så mange som har en... Det var en fryktelig opplevelse, og kjørt i bil til sykehuset den gangen i Lillestrøm for å slå tilbake på plass, og etter det så ble det aldri noe grei på det.
Men hva slags posisjon spilte du?
Den gamle senterhafen, som jo i dag midtstopper.
Ja.
Det var senterhafen. Og det skyldes nok, når jeg skal være ærlig mot meg selv, at... Jeg hadde nok kanskje noen taktiske egenskaper, men etter dagens forhold og også den tids forhold, så var jeg alt for treg.
Ja, det var tempo-problemer.
Det må jeg, så ærlig må jeg være å si at hadde jeg problemer på fotballbanen, så var det først og fremst tempo. Ja.
Hva var styrken da?
Nei, det var vel kanskje at jeg leste spillet godt og var ganske god når jeg hadde ballen. Godt overblikk, men tilbake til det, jeg ville aldri fremheve meg selv, og dette med tempo... Den gangen så kunne du kanskje delvis leve med det, men i fotballen av 2022 så har du jo ingen muligheter uten tempo.
Men skal vi si etter denne skaden da, var da den store drømmen å bli lærer? Eller?
Altså da etter skaden så måtte jeg være i fotballen, så jeg begynte i all beskedenhet å dømme fotball på Romerike. Og det var veldig hyggelig det, men så var jeg så heldig da i 73, eller kom over et avertisement om et jobb, en jobb, vikariat i TV-sporten, og da jeg fikk den muligheten, så fant jeg fort ut at det lot seg ikke gjøre å kombinere det å være dommer og være i TV-sporten. I TV-sporten var det jobb hver søndag, og dømmingen var jo også stort sett på søndager, så da valgte jeg det beste av de to, og det var da for meg den gangen å sikre meg en jobb, og ikke minst jobbe med noe som jeg var veldig, veldig opptatt av, og ja, så er det jo ikke alle som er så heldige som får jobbe med hobbyen sin.
Nei, men du har i hvert fall fortjent, for å si det veldig, veldig mildt, men altså, den jo kjent, denne bilturen opp til Bodø med Tom Lund, og det var der du så dette vikariatet og sånn, så får du jo jobben da, eller stillingen. Hvordan var det å entre NRK-bygget som... Hvor gammel var du egentlig?
Nei, jeg var jo da 27 år hadde jeg blitt, ja. Og nei, det var jo veldig spennende, men jeg hadde jo en fantastisk sjef, Jarle Høysæter, som intervjuet meg, og det var vel først i ettertid jeg forsto det han var så opptatt av under det intervjuet, at det vikariatet var et vikariat. Mm. Så jeg hadde ikke noe særlig forhåpninger utover å ha det vikariatet ut til sommeren 1972. Men det var da Høysæter kom tilbake til meg og sa, du har vel kanskje sett at det er en fast jobb i NRK nå, i TV-sporten, den bør du søke på. Og da, fra da av så var jeg jo fast, og da var jo tilværelsen også på noe helt annet, selv om den tiden som i vikariatet var altså helt utrolig for meg, altså for å jobbe med sport og til og med få betalt for det.
Ja.
Men startet du som kommentator med en gang?
Å nei, altså det var jo poenget, og det var jo igjen ros til Høysæter, han var veldig opptatt av det. Jobben var å være med å lage innslag i sportsrevyen hver eneste søndag. Og det var alt fra hundekjøring via skiskyting, fotball, hopp og så videre. Det var utgangspunktet. Og da jeg ble ansatt fast, så var det heller ikke noe som fortalte meg at jeg skulle ende opp som hopp, med hopp og med fotball. Veldig mye tilfeldigheter som ellers i livet. Sportsreven den gangen var jo et program som gikk på søndager, og da var det å jobbe på søndager, være ute og gjøre reportasjene, dra tilbake til Marienlyst, vente på at filmen var fremkalt, og så sitte time eller to og klippe til dette til sending, og så på mer eller mindre på direkten hver søndag kommentere det du hadde lagd. Ja, i dag er det jo ingen som sitter, veldig få som sitter og kommenterer 2, 3, 4, 5 minutter direkte. Alt er talt inn på forhånd.
Ble du tatt godt vare på det, starten?
Ja, veldig godt, og det må jeg si, veldig hyggelige kolleger, og se jo tilbake på det. Det er jo fælt å tenke på, det er over 50 år siden, men fantastisk miljø, fantastiske kolleger fra Jarle Høysæter, som jeg har berømmet, og nedover via Knut Bjørnsen, som jo var eneren, Knut Leders, Øyvind Jonsen, Gunnar Grimstad, you name it. Altså, det var en opplevelse og en tid jeg ser tilbake med stor, stor glede.
Ja. Når du da begynner å kommentere fotball, da, så blir det jo litt reising som vi var inne på der. Og jeg må jo se for meg at det, altså, verden var jo mye større på den tiden der. Det var ikke noe internett og mobiltelefoner på den måten vi har nå. Hvordan var det å reise på den tiden der? Hvordan taklet du det i starten?
Nei, det er som du sier, vi tenkte jo ikke på det at det var den tiden, men tippekamper i England, det hendte jo at på grunn av mangel på kommunikasjon til Oslo, at jeg kommenterte kamper som ikke gikk gjennom, fordi at ingen hadde hørt. Ja, det var en for å ta det med de kampene i England, så var det jo normalt slik at vi hver morgen før kampen, så snakket vi jo på telefon med Oslo, og alt var vel og alt det der, og når vi kom opp til stadion, så var regelen klar, at hvis du ikke hører Oslo på øret, altså hører de sitter i studios og setter over til deg, så begynner du å kommentere på avspark. Det var regelen. Og det skjedde veldig mange ganger at jeg ikke hørte Oslo, men begynte på avspark. Og det gikk jo stort sett veldig bra. Men noen ganger så gikk det ikke bra. Jeg husker en kamp i Liverpool, hvor jeg kommenterte, og teknikeren oppe på plattingen hos oss sa at kom med tommeren, alt var bra. Og kommenterte igjennom. Først da jeg kom på hotellet etterpå, skjønte jeg at det var, hadde skjedd noe, for det var, om ikke 1000 oppringninger, så var det veldig mange oppringninger som lurte på om jeg var syk, og hvor jeg var, og så videre, og så videre. Men det, nå snakker vi om 70-tallet, det rent veldig mye vann I havet siden den gangen, og det alt har blitt så veldig mye, mye bedre.
Har du enda på feil stadion noen gang?
Oh, nei, nei, det var jo veldig opptatt på. Vi var jo... På grunn av fly og alt det der, så var det regel at vi reiste dagen før for å være sikre på å være der. Mm. Det var jo noen som prøvde seg på samme dag og kom til Bryssel og så videre. Så det var samme dag, og I begynnelsen så var det å reise til London og ta toget til Midt-England. For I de første årene etter at NRK, Sveriges Radio og Danmarks Radio fikk denne avtalen, så var avtalen med England at det var TV I Midlands, altså Midt-England, som formidlet dette. Så vi ble jo veldig familiære med Stoke, Birmingham, Leicester og så videre. Det var der vi var. Men etter hvert da, når vi fikk noen problemer med cupkamper og så videre, så beveget vi oss litt lenger nordover til Liverpool, Manchester-distriktet, til London, og da etter hvert så kunne vi velge fra hele England, og det var jo selvfølgelig en befrielse. Men publikum den gangen, vi skriver altså tilbake, vi tilbake I 69 da tippekampene begynte, publikum var jo fornøyd med at det hele tatt kom direkte fotball på norsk fjernsyn, på svensk fjernsyn.
Jeg skjønte at du var, jeg tror det var din første kamp, Leicester mot
Tottenham.
Mot Tottenham. Du, jeg må si her, imponert hvordan dere har gjort forarbeidet her. Jeg har jo vært I mange intervjuer I disse årene, men det den rosen skal dere ha. Dere utrolig godt forberedt. Det helt riktig, også det.
Men takk for det. Skulle bare mangle å være forberedt når man møter på deg, men da skjønte jeg at da kom du I kontakt med en engelskmann som var veldig opptatt av at du skulle ha det godt når du kommenterte. Og var villig til å servere det ene og det andre?
Ja, da, det jo helt riktig det. Igjen har du godt gjort hjemmearbeidet ditt veldig bra. Fordi at, jeg skal jo ikke underslå det, at for første gang direkte fjernsyn I Norge med fotball som alle opptatt av, så var jeg veldig nervøs. Og det så jo han både I forberedelsen, han så det når vi kom opp på den plattingen på gamle Filbert Street. Så han kom til meg da og sa det at det veldig mange av de skandinaviske kommentatorene som har vært nervøse, men det har gått veldig bra, for de har fått en skikkelig støyt med brennvinnvisk eller hva det var før kampen, så det må du ta, så sa jeg, da... Har jeg bestandig levd etter prinsippet, da får det heller gå dårlig for det blandet. Det kan si veldig mye rart sikkert om meg og mine venner, men det å drikke og bruke alkohol før jobb, det har for meg alltid vært bannlyst.
Det var derfor det var så god stemning blant de andre kommentatorene på den tiden.
Helt sikkert, helt sikkert. Nei, det kan jeg I hvert fall si om mine kolleger fra Sverige og Danmark. Jeg så aldri antydninger til det før kamp. Etter kamp, ja, når vi hadde togtur tilbake til hotellet I London 2-3 timer, så kunne det vel hende at det ble et glass øl på toget, det hendte nok, men aldri, aldri før jobb.
Nei. Men jeg må jo se for meg at du må ha fått en del utenlandske venner gjennom tiden, eller kollegaer som du møter på veldig ofte.
Å ja, ja, for all del. De var jo, når det gjelder fotballen, så var det jo da... Da var det jo først, når det gjaldt utenlandske kolleger, så var det jo da tippekampene, og når det var... Når det var de store mesterskapene, så var det jo kolleger fra hele verden, men de engelske kollegene, de satte jeg jo veldig pris på, det, om det var Brian Moore, det var jo ganske morsomt, legenden blant kommentatorer, han traff jeg, han var jo på mange måter mitt forbilde, for da jeg satt hjemme I Skedsmo på 60-tallet og hørte på radio BBC, så var han BBC-kommentator, og da treffet han som kommentator, det var utrolig stort da. Ja. Og det jo morsomt I dag da, å se tilbake og tenke på det at I Norge, og det vel og bra det, da måtte alle gi seg som 70-åringer når det gjaldt kommentering. Men den, kanskje den største av alle kommentatorer, Brian Martin Tyler i Sky, han nesten like gammel som meg, men still going strong, ja. og kommenterer altså kampe hver eneste uke ja. For Sky Sport. Det ganske imponerende, og en fantastisk hyggelig person. Så var det noe jeg var i tvil om lagoppstilling, om spillere, skader, et eller annet som en kommentator opptatt av, så var det bare å gå til Brian Moore. Han var den mest behjelpelige du kunne tenke deg. Fantastisk fyr.
Ja, men er dette forbilder? Hadde du noen kommentatorforbilder?
Altså, jeg hadde jo, altså i Norge skal jeg ikke legge skjul på det at kommentatorforbildet i Norge var jo på tidlig 60-tall, Knut Bjørnsen, og jeg kan vel nesten si at det var Brian Moore, for på 60-tallet da jeg hørte BBC, hørte alle kamper på lørdagene, så var det jo Brian Moore som var det store navnet, og han valgte jo da å gå over til... til ITV ut på 60-tallet og på 70-tallet da jeg kom, så var jo han som var forbilde. Men Martin Tyler husker jeg jo veldig godt, for jeg fikk lov en gang av Brian Moore å være med på en sending på søndagen, og da ble jeg kjent med Martin Tyler, og det var utrolig. Apropos det med sending på søndag, bare for å forklare det, den kampen som vi hadde direkte til Skandinavia på lørdag, den gikk i opptak i England på søndag.
Åja.
Ja, så derfor ble jeg invitert på samme kamp sammen med kommentatoren som var programleder og alt sånt på søndag. Det var jo først senere med innføringen av Sky og alt dette, alt ble fritt også i England.
Ja. Men du var inne på det at da du dukket opp i Leicester, at han registrerte at du så kanskje litt nervøs ut. Hva er det som kjennetegner en nervøs skeie på stadion?
Ja, det et godt spørsmål. Det har vel, det går sikkert på alt. Usikker på dette. Det var ikke sånn at jeg ønsket meg bort, jeg gledet meg veldig, men det var liksom den sitringen. Jeg visste jo det at fikk vær så god fra Oslo, så var det bare å sette i gang på noe du aldri har gjort. Aldri har gjort, vet ikke hvor skal du legge deg. Prøvde jo liksom i gåføen å finne min egen stil da, men det er jo ikke lett, og det var kanskje et slags for meg, hvis jeg ser tilbake. Nervøsiteten slo kanskje ut på den måten at jeg tok ikke noe særlig med pauser. Det ble mer en slags radiokommentar. Det er ikke noe gærent om radiokommentatorstilen, men jeg husker det var noen som sa til meg, til og med noen som skrev at ja, Skeie, grei, men neste gang som underforstått, så bør det kanskje være litt mer TV enn radio.
Ja. Skaffet du deg noen tidlige sånne ritualer, eller noe sånt? Eller?
Nei, ikke noe annet enn at jeg var godt forberedt, det visste jeg. Det hadde jeg jo lært av disse engelskmennene også, at det ikke noe som kommer gratis, og god forberedt. Hjemme i Norge så var det jo de som jeg hadde forbindelse med fra andre idretter, P. Jorseth og Knut Bjørnsen, det var bærebleikene på akkurat det området der. Det er forberedelser. Du må aldri bli tatt på det. Altså, vurderingene dine, det er dine, det er subjektive, men fakta, det må være riktig. Sier du Hansen i stedet for Jonsen, så vil folk henge seg opp i det.
Ja. Så du hadde ikke noe sånn høyre fot på første trappetrinn?
Nei, overhodet ikke. Overhodet ikke.
Men jeg skjønte også at det var en kamp, altså vi skal til London, vi skal til Chelsea, vi skal til Stamford Bridge, hvor det skjedde noe uvanlig med en mobiltelefon. Hvor du rett og slett stjal en mobiltelefon fra en engelsk mann, stemmer det?
Ja, delvis riktig. Nå minner du meg om noe som jeg ikke burde gjort, men det var noen problemer med NRK-linja, så var det en som sa til meg, ta den mikrofonen der ved siden av, det gjorde jeg, det tror jeg var en mikrofon som tilhørte et engelsk selskap, men det gikk veldig bra, så jeg var veldig happy, og NRK betalte ikke noe for det, så det var tydeligvis ingen som hadde noe mot det, men det var noe jeg gjorde bare den ene gangen, for jeg var litt i tvil da, og litt i villrede for det.
Ja, hva skal man gjøre?
Ja, hva skal man gjøre? man vil jo yte den beste service overfor NRK og de seende lytterne som har betalt lønna mi, så...
Ja, her kommer jo fotsoldaten Skeie for NRK skal levere, ikke sant? Og da spiller jo ingen rolle hvor man finner...
Nei, han skal jo holde seg innen regler og sånn, men det gjorde jeg og har ikke fått noe ubehageligheter, ikke noe henvendelse etter den episoden.
Nei. Nei, men det bra. Vi kan dra litt ut til, vi må jo snakke selvfølgelig om to spesielle VM-slutspill da, i 94 og 98, hvor det første i 94 da, som langt unna fra Norge, du reiste jo dit. Hvordan var det å være liksom blant det norske landslaget og nei, var, på den tiden der?
Nei, det klart at bare det som hadde skjedd. Altså, jeg hadde jo da vært så heldig å fått kommentere Norge både på 70-tallet og 80-tallet, og det som skjedde i begynnelsen på 90-tallet da Egil Olsen kom og kvalifiseringen og sånt, det var jo helt uvirkelig vunnet gruppa med England og Nederland før den siste kampen mot Tyrkia og så videre. Det var helt uvirkelig. Og så til USA, det var... noe du aldri hadde drømt om, og den første kampen i Washington med tusenvis av nordmenn på en, på en kamp. Nei, den gangen hadde jeg ikke ord, jeg har det nesten ikke nå. Det var jo en opplevelse tatt fra, nærmest fra himmelen, og så når det kommer til et stykke så var det jo utrolig også jeg bruker ordet utrolig fordi at vi hadde jo samme poengsum som de andre lagene ja. Men, og samme målforskjell men færre skårede mål og så det ute
ja, alle lagene fikk 4 ja. Poeng og Norge ender sist det jo ganske utrolig men var du på trening lagde du noen reportasjer også?
Nei, da, du vet, der var det sånn NRK en liten stasjon så jeg var jo ikke i gåsøgne så privilegiert, hvis du mener det, at jeg var bare med Norge, ved siden av at jeg var så heldig for å kommentere Norges kamper, så måtte jeg gjøre andre kamper. Det var jo NRK, det var et stort tilbud, det var jo ikke 10-15 kommentatorer, så jeg måtte jo reise over hele USA og kommentere også tilbake igjen og gjøre Norges kamper, og det var ikke noe galt, det synes jeg var fantastisk, men... det var vel kanskje noen som har tenkt på det at hvis Norge utslått, så skal jo VM gå videre, og det skal jo dekkes kamper både i Washington og i San Francisco, og you name it, ikke sant?
Ja. Hva husker du best fra USA, bortsett fra Norge da, kampene?
Nei, jeg husker jo selvfølgelig finalen. Jeg husker... husker Brasil, det sånt som sitter igjen i San Francisco, hvor jeg var sammen med Nils Johan Semb, og vi skulle ha en lunsj en dag, og så sier da han kellneren at det må være litt rask i dag. Ja, hvorfor det? For vi har flott besøk nå, det var klokka 2, tror jeg. Ja, det brasilianske landslaget hadde lukket hele greia. Men vi ble ikke igjen der, men det sånn som sitter der liksom. For kampene går, det jo, jeg sier ikke at kampene like, men det jo kamper, og det kamper, og det reiser. Men dette var jo spesielt da, når jeg kom til San Francisco alle steder og opplevde det. Du spør om andre ting. Jeg må vel si at... I 94 så var jo dette med Maradona veldig spesielt. Argentina vinner 4-0. Maradona skårer ett mål. Batistuta skårer 3. Det går 2 dager, så har alle glemt Batistuta. Alle snakker om Maradona som ble tatt i doping.
Ja.
Fikk du noen gang prate med han?
Han bare så vidt, men... Du vet, der det jo en språkbarriere. Jeg må jo være så ærlig og si at spansk, portugisisk, det behersker jeg dessverre veldig dårlig.
Fransk?
Ja, i hvert fall så dårlig at jeg ikke vil kaste meg ut på å tro at Maradona snakker noe særlig fransk.
Nei, det klart.
Stemmer det at du sov i et telt for å møte Pelé eller Maradona noen gang, eller er det...
Nei, altså det som med, ja, nei, det jeg har sovet mye i telt, men lenge før jeg begynte i NRK i 1966, så var det 2 venner av meg fra Skedsmo og Lillestrøm, som fant ut at vi skulle dra på fotball-VM i England. Og for å gjøre det så billig som mulig, så hadde vi med et knappetelt.
Ja.
Og i stedet for dyre hoteller, så skulle vi bo i knappetelt, og... Det var jo også en opplevelse.
Hvor sov du
da? Ja, midt i byen.
Nei, altså det jo også en fantastisk historie når vi har kommet til 2022 og vet dette med billetter og vanskelig det
ja.
Jeg hadde da vært et halvt år på krus med Oslofjord som piccolo.
Ah.
Kom tilbake i april, og hva gjør du da i april? Da var det jo et halvt år til jeg kunne studere, så to kamerater av meg, vi fant ut at vi måtte jo på fotball-VM, for vi var fotballinteresserte. Og jeg satt hjemme i Skedsmo, og folk sa det at ja, dette ble vanskelig. Men skrev til Football Association i Lancaster Gate og ba om billetter, tre billetter til åtte utvalgte kamper, og sendte penger. Det som i ettertid jeg veldig lei meg for, at jeg ikke har tatt vare på de billettene, men de borte, og hva jeg betalt også borte, men vi sendte i hvert fall til Football Association. Jeg skal vel ikke overdrive og si at var det 10-15 dager, så falt et brev ned i postkassa hjemme i Skedsmo med billetter til de kampene jeg har bedt om.
Ja, dere fikk alle kampene?
Ja, alt det vi ba om fikk vi.
Wow.
Hva slags kamper ba du om?
Ja, vi ba om alt fra Englands åpningskamp mot Uruguay til finalen på Wembley.
Så du fikk finalen?
Ja, jeg fikk alt det vi, det var, og da reiste vi, altså vi hadde da utgangspunkt selvfølgelig i London, for der gikk jo sluttkampen, og der var England, og vi var jo veldig Englands frels, så vi hadde da teltplass på Crystal Palace, det var teltplassen i London, der bodde vi på Crystal Palace. Så leide vi en liten bil, en av gutta hadde sertifikat, så vi kjørte til Liverpool for å se matcher der. Vi dro til Sunderland for å se Italia, vi trodde det skulle bli veldig stort, der fikk vi jo Nordkorea, og så tilbake igjen til London, til campingplassen vår på Crystal Palace.
Ja, det var jo hele England.
Ja, men det var jo sånn den gangen. Ja da, for all del, men kampene var jo spredt fra Sunderland i nord til London i sør, så vi måtte jo rundt i landet for å se fotball.
Ja, fire uker i England der, og, ja. Og bilkjøringen, det gikk bra.
Ja, det gikk han, Bjørn, kameraten, han hadde sertifikat, han var flink til å kjøre, og det gikk bra. Det var jo,
selv i feil fil.
Ja, men jeg har senere også vært i England, og det ikke det store problemet som mange tror, nei, å kjøre på venstresiden. Det gikk fint da jeg var og så fotball der i 68 også.
Jeg ser for meg at det noe av det jeg kvier meg mest for, det å kjøre bil i England.
Ja.
Nei, det, ta det med ro. Men i dag det jo en veldig trafikk, og i dag så ville jeg nok foretrekket å kjøre rundt med tog. Men
ja. Men ja, altså VM 98, selvfølgelig det meste er sagt om Norge, Brasil og hvor fantastisk det var. Turte du å drømme om et like godt, altså Norge kom jo sist i gruppen i 94, men allikevel det ble jo fire poeng, og være et VM jo veldig bra, men hva var dine forventninger før 98?
Ja, de var, altså for Norge var det så, altså når jeg skal være ærlig, det vel mange som ler av meg i dag, men når jeg kommer med dette, men det husker jeg var veldig opptatt av Skottland, og Marokko skal Norge komme forbi. Vi hadde jo igjen en god kvalifisering. Så jeg regnet jo da Brasil som favoritt. Norge går videre som land nummer to. Ble jo litt skuffet da med Marokko-kampen 2-2. Ble ikke noe bedre med 1-1 mot Skottland. Og da var jo situasjonen grei for alle. For å gå videre så måtte vi slå Brasil. Og da sa vi jo til oss selv, ja, det ikke så gærent å komme fra et VM med to uavgjorte kamper. Og et tap mot Brasil.
Det var
liksom utgangspunktet, inngangen til den siste kampen.
Var det noen spillere som skuffet deg i de to første kampene? Er det lov å si nå?
Nei, det er vel, var vel med, jeg tror ikke jeg var opptatt at...
Eller var det lag?
Var laget var Norge. Jeg hadde større forventninger enn 2-2 mot Marokko. Jeg må være så herlig. Jeg hadde regnet med, Skottland tøffe, men jeg hadde regnet med at vi skulle slå Skottland. I hvert fall være i den posisjonen at vi ble nummer to.
Ja. Mm. Hvor skuffet er Drill over det her sånn i ettertid da?
Nei, altså, det må nesten
ikke
han,
videre, da,
han svare på, men han er nok, han er kanskje, skulle ikke legge hans ord i min munn, men er kanskje skuffet over Italia-kampen.
Ja. Vi kan jo bevege oss litt også inn på cupfinalen, eller cupfinalene. Det ble jo 20 cupfinaler.
Utrolig, ja.
Ja, utrolig. og selvfølgelig, jeg skjønte at du husker mye om de fleste og sånn, og så det er den første cupfinalen som du husker best, eller altså den, var det Brann Sogndal?
Ja, du husker jo, det jo gjerne den første, siste, den største og sånn, det sitter jo ofte, den sitter selvfølgelig veldig, veldig godt. For cupfinalen for en ung fotballinteressert fra Skedsmo var stort, vet du. Ja. Hadde jo sett da alle cupfinalene fra 1953, og så fikk du da sjansen til å kommentere i 76. Nei, nå lyver jeg litt for deg, du, det skal jeg ikke gjøre. 73, finalen så jeg ikke. For da hadde jeg fått innvilget en søknad om å dra og besøke kicker Jan Stenerud i Kansas City, og da sa NRK til meg, når du skal til Amerika, så får du sannelig reise på juniorfinalen i 73, og ikke på finalen mellom Strømsgodset og Rosenborg.
Okay,
så den mistet jeg. Det var jo litt bittert, men jeg var jo NRK-ansatt, og jeg måtte følge arbeidsgiveren, og arbeidsgiveren ville ha meg til Porsgrunn.
Ja, og det var en bra finale, eller?
Det var en finale som NTU har gjort, og jeg tror jeg fikk 50 sekunder på lufta, så det var jo ikke all verden. Jeg ville skulle selvfølgelig, ikke noe gjerne sagt om Porsche og Brands juniorlag i 73, men jeg skulle selvfølgelig heller vært og sett Strømsgodset mot Rosenborg og sett min gode venn Steinar Pettersens straffe som avgjorde den kampen.
Ja, ja. Det en historie som jeg har kommet over her, hvor du måtte gjøre ditt fornødende oppe på Ullevål-taket, stemmer det?
Ja, det stemmer jo. For så vidt det, fordi at i en periode så hadde NRK en boks som hang under det gamle taket, så vi kom jo ikke ned, og vi måtte opp på taket hvis vi ble der lenge. Det riktig, jeg var jo ufyselig der oppe med kulde og sånn, men det var jo den tiden, så vi tenkte ikke noe på det, men når jeg tenker tilbake og ser på de fasilitetene i dag, så var det jo nesten steinalder.
Ja.
men det var det jo også på alle arenaer, spesielt i England. Jeg tenker på når jeg ser hvordan det i Leicester, hvor vi var og hadde vår første kamp i 73, så det jo, nei, det en annen verden.
Ja, altså det jo som man sier, jeg tror det fortsatt tilfelle nå på Crystal Palace-installen, at når man sitter oppe i den kommentatorbyen, hvis det begynner å brenne, så tror jeg man har et veldig stort problem, for man, kommer seg ikke, man kommer seg ikke ned, rett og slett.
Ja. Nei, det mange, mange gode historier fra Crystal Palace. Før min tid, sånn 70-71, så var det en stige opp. Så Øyvind Jonsen har fortalt meg jo om det at publikum klappet både da han gikk opp og da han gikk ned. For he made it, liksom. He made it. Det var ikke bare, men etter hvert så fikk du en mulighet til å komme deg inn på en annen måte, og jeg opplevde ikke den stigen som Øyvind Jonsen opplevde, men fasilitetene på Sellers Park, når jeg ser bilder derfra, de er nok ikke så mye annerledes enn de var på tidlig 70-tall.
Er det en stadion du har vært på som hvor du føler at her var det ordentlig guffent og vil ikke komme tilbake? Eller?
Ja, altså, du kan jo bruke, nå er det jo en annen stadion altså, i Leicester, men jeg ville vel ikke tilbake til de forholdene det var på Filbert Street 1. desember i 73.
Nei.
Men ellers, når det gjelder fotball, så har jo England vært foran alle andre, det fotballstadioner. Det ikke så mange andre steder i verden. 8 løpebaner, og så begynner tribunen sakte og sikkert å gå opp mot kommentatorboksen. Du føler at du sitter milevis unna. England du på. Spillerne liksom nesten over dem og har en kjempeoversikt. Og det var jo alle kommentatorer bestandig når jeg var ute, om det var VM eller EM, veldig opptatt av hvordan kommentatorplassene. Jeg har jo vært så heldig også at jeg har kommentert på Lenin stadion i Moskva, og det var grusomt for å si det mildt. Langt unna.
Ja, løpebane og sånn.
Ja, da, og så sitter du, og så et stadion da som var, var 100 000 mennesker, ikke sant, og du sitter helt bak, og den gangen stadion ble bygd, så var det jo ingen som tenkte på at noen skulle ha fjernsynsoverføringer der på 70, 80, 90-tallet.
Mm. Når var det du fikk din første makker, kommentatormakker?
Ja, det var jo sånn i alle år at NRK skulle ha, vi skulle være alene, og det ble jo, Vi hadde jo, nå kommer det med et mer godt spørsmål som gjør at jeg må tenke litt på det. Ja, det var jo med, altså utrolig nok, da Norge spilte en landskamp på tidlig 80-tall, så ble jeg brukt av den engelske kommentatoren til sidekommentator, og det er jo helt unikt, altså for det første så føler jeg vel at engelsken ikke god nok til å gå 90 minutter som sidekommentator, og det å bruke en nordmann, det var jo også rart, men tilbake til ditt spørsmål, så var jo Egil Olsen med Kjell Christian Rike, han var vel den første som var med og kommenterte en tippekamp som norsk sidekommentator, og det var vel, så vidt jeg husker, West Ham og Wimbledon i 86.
Ja.
Og jeg, det, nei, vi kan vel si at det dro jo på 90-tallet, for det ikke så veldig mange klar over. Det var første gang september 92 at NRK sendte en kamp live, ja, i beste sendetid. Og fra da så dro jo dette skikkelig på med sidekommentatorer. Jeg vet ikke hvorfor, om det var det at vi hadde vært ute og sett at på de store mesterskap så hadde engelskmenn med seg, jeg vet ikke, men da kom på en måte et skille i NRK når det gjaldt sidekommentatorer.
Man skulle jo faktisk tro at det var tidligere at NRK begynte å sende de kampene der, men det først i 92, altså.
Ja. Ja, nei, du vet, det var strenge regler der, både når det gjaldt ski og når det gjaldt ikke minst fotball, at det var altså ikke fra fotballforbundets side noe særlig ønske om at det skulle være direkte, for da var de redde for at publikum ble borte. Mm. Så disse kampene, de gikk jo da etter Kveldsnytt, hadde jeg nær sagt, og det var jo rett skal være rett, det var jo Kjell Christian Rikes ære at vi fikk den kampen mot Nederland, VM-kvalifiseringen i 92, direkte, for at han gikk til ledelsen i NRK og sa denne kampen må vi sende direkte. Og da kom det noen svar tilbake, ja, men det kan vi jo ikke, for det at det koster, ja, det var en ubetydelig sum. Og så sa Rike da, se hva vi har fra klokka 8 her, når Norge spiller mot Nederland. Vi er nødt til å ha den kampen. Det er en enorm interesse for den. Hva slår den, liksom? Og NRKs ledelse ga etter, og fra da så var det bare direkte av store kamper.
Ja, det er bra. Han brukte høyden sin litt der og sånt, ja, eller kroppsspråk?
Ja, han brukte alt mulig. Kjell Christian var en fantastisk fyr til å jobbe for seernes beste, vil jeg si. Mm. Om det var ski, skiskytting, fotball, whatever.
Ja. Når det kommer til makker du har hatt, da, er det noen du har lyst til å trekke frem som var ekstra ålreit og alle, samarbeidet traff?
Alle var fantastiske å samarbeide med, og så må vi registrere og respektere at alle har sin stil. Du har din stil, Arne Scheie har sin stil, Gleder seg sin stil, Øyvind Jonsen og så videre sin stil. Det får du ikke gjort noe med. Du får heller ikke gjort noe med stilen til sidekommentatorene, men det jeg kan garantere i dag 2022, det var at alle var godt forberedt. Alle var, altså de var jo plukket ut for det, at de var den de var, og var for meg og for oss som plukket ut enere på sitt felt.
Var det noen makre som var litt sånn, hvor stilen ikke passet helt med din, eller som var litt sånn gæren, eller noe som skilte seg ut?
Nei, jeg vil ikke si det, at vi var ganske omhyggelige. Dette var, jeg må si, så lenge jeg jobbet, så var det på en måte et felles prosjekt i NRK, det å plukke ut sidekommentatorer. Men i disse dager, Nå det jo bare en par uker siden den ene av kommentatorene ble ansatt I fotballforbundet. Så jeg synes jo det ganske interessant at jeg har hatt gleden av å kommentere fotball med presidenten I fotballforbundet, Lise Klaveness, med generalsekretæren Carl Petter Løken. Så ved anledning så skal jeg I hvert fall ha det bildet for ettertiden. Det synes jeg morsomt. To fantastiske typer på hvert sitt område.
Ja, det utrolig hvordan du former de til å bli, gå opp NFF-stigen der etter hvert.
Ja, nå har vel ikke jeg noe av den æren og tar ikke på meg noen ting, men det I hvert fall det at jeg plukket dem ut, det skal jeg ta som noe av min ære, at jeg ville ha med Lise, hun debuterte, husker det veldig godt det, med meg I en kamp I Molde, og Carl Petter husker jeg også veldig, veldig godt, og det jeg veldig glad for, hvis det jeg som har hatt noe av æren for at de har vært med og vært sidekommentatorer, og vært, etter hvert da, vist seg at de til de grader kompetente, hva heter det for noe, kompetente på andre felt, og det har du jo da vist med å bli president og generalsekretær.
Ja, da det kanskje bare for Lars Kjernås å vente en telefon fra NFF etter hvert, tenker jeg, men...
Det får han sikkert også.
Ja. det noen, var litt inn på det med sånn godt forberedt og alt det her, og det viktig, men... Når du tenker tilbake på vonde tabber, har du hatt noen som du ser tilbake på som du ikke...
Nei, altså, det jeg helt klar på, det at, tenk på deg selv som mediemenneske, når du sitter og snakker I 1, 2, 2,5 time, og du til og med blir litt engasjert, så har det slått meg det I ettertid at slip of the tongue, som det heter på godt norsk, det kommer. Du kan sitte på, jeg har irritert meg på de første årene, den grad du fikk spille av kampene, du var på en arena hvor det var jevnt, og det ene laget ledet 1-0, og så kan du si da at her, når det 17 minutter igjen, så det 1-1. Altså den kommer, og at du burde ha poengtert andre ting og sånn, det klart, men nok mest opptatt sånn I ettertid at når, som den engelske kommentatoren sa til meg første gang når jeg var der i Leicester, så sa han det at etter kampen så kom han til meg og så sa han det, Scheie, hva ble resultatet? Leicester vant 3-0, og da sa han, det det viktigste, når du avslutter så må du bestandig ha det riktige resultatet. Jeg tenkte det var bare flås den gangen, men det var et veldig, veldig viktig poeng som han fikk med seg, det at når du slutter av, da skal det være riktig, du gjør feil underveis, men sluttproduktet, 3-0, Leicester mot Tottenham.
Ja. Men har du sagt riktig hver gang?
Ja, det håper jeg jo da, at vi men når du... Når du høyt oppe, så blir det jo mange pølser, som jeg sier, I slakketiden. Og selv da Kjetil Rekdal skulle kjøre straffesparket sitt I Marseille, så klarte jeg vel å plassere han med gærent navn og med gæren klubb. Så alt kan skje.
Kjetil Reknes.
Fra... Var han ikke fra Werder Bremen til og med? Ja, jeg tror han var fra Werder Bremen, selv om han hadde det veldig bra I Hertha Berlin.
Ja. Ikke da. Det sånn at når du har kommentert ekstra store kamper hvor adrenalinet har pumpet og så videre, det sånn at du ikke husker så mye etter kampen, eller husker du alt du sa og opplevde?
Nei, på ingen måte husker hva du sa, men jeg har vært ganske flink til å huske episoder og sånn. Nei, hva du sier, det husker du ikke, for da hadde du jo ikke sagt at det 1-0 I en kamp, det 1-1.
Nei.
Altså, men altså, etter kampene så det... Nei, du får, det den der følelsen at du får ikke gjort noe med det. Neste kampen den viktigste jobben du gjør. Mm. Neste oppgaven den viktigste. Mm. Denne kampen godt. Synd at du sa 1-0 der, det skulle vært 1-1 midt I kampen. Men som jeg har vært inne på, Slutresultatet fikk vi med oss. Norge slo Brasil 2-1. Det tror jeg vi fikk med oss. Selv om det var veldig mye rør akkurat da Kjetil Rekdal skulle ta straffespark og etter.
Ja, vi begynner jo å nærme oss slutten her, Arne. Men når vi inne på det, bare bittelitt da også om dette eventyrlige målet til Kjetil Rekdal, når det blir straffen der og så videre. Kan du ta oss litt igjennom den
ja, for det den første, jeg kan godt gjøre det. For det første så var det jo en fantastisk avgjørelse av den dommeren. Men jeg helt ærlig når jeg sier at jeg skjønte ikke hvorfor han blåste. Jeg skjønte ikke at det var noen forskjellelse, men da han blåste, så visste jeg som gammel kretsdommer fra Romerike at det kunne ikke være noe annet enn straffespark. Men jeg fikk meg ikke til å tro det, så jeg tror jeg sa 2-3 ganger, er det straffespark? Er det straffespark? Og bare for å gå, fram i tid, så var det ingen av mine kolleger, kommentatorene, som forstod det. For de kom til meg og sa Norge igjen, liksom svensker og dansker, heldig, fikk et straffespark som de ikke skulle hatt. Men Egil sier jo det i dag, at han satt på benken og han så trøya.
Ja.
Men vi andre, vi fikk jo denne opplevelsen først neste dag, etter den svenske fotografen som heldigvis sto bak mål og viste bildet trøya til Tore André Flo.
Ja.
Nei, altså da var det jo da lå det vel i bakhodet da han hadde blåst at nå kan Norge gjøre det sensasjonelle, slå det beste laget i VM-historien. Og så etter det er det bare historie, og da skåringen kom så var jeg bare opptatt at Brasil ikke skulle komme tilbake og få et uavgjort resultat som hadde ødelagt hele den kvelden i Marseille.
Ja.
Med det fest etterpå?
Så etterpå var det jo helt utkjørt selvfølgelig, og det et godt poeng, fordi at når jeg var ferdig da, så kommer de ned fra plattingen, Espen Graf og Nils Arneggen, og sier at de skal være med i kveldsnyttsendinga senere. Så sier jeg, nei, det første jeg må ha, det er jo en sminkør, eller må ha noe i ansiktet. Nei, du skal ikke ha noen ting, for du skal være like i gåsøgne gæren. Og ettertid, etter det intervjuet der oppe med Nils Arne Eggen og Espen Graf, så har jeg fått spørsmål om jeg var edru. Tenk på det.
Ja.
For jeg så fortsatt helt gæren ut. Det var jo en regi på. De ville ha meg sånn som jeg hadde vært under den berømmelige kampen.
Her var det ikke noe brennvin inn i bildet.
Det var ikke noe. Jeg tror faktisk da jeg kom tilbake på hotellet sent på kvelden, at jeg spurte om et lite glass med øl. Det var det som skjedde. For hvis jeg skulle jo til en ny kamp neste dag, så det var ikke noe grunn for meg til å hvile på noe som helst. Lauberg, det var nye jobber for NRK.
Ja, det er klart. Sånn helt på slutten, Arne, det nærmer seg jo et VM her nå. Har du lyst til å spå hvordan det går?
Jeg kan jo spå, men jeg ikke særlig flink på det. Jeg har en følelse, selv om dette ikke foregår i deres verdensdel, at Brasil, jeg har en følelse at Brasil og Argentina kommer til å gjøre det godt sammen med de beste europeiske landene, og der er jo ikke noen overraskelse at det er Frankrike, og så er det bestandig spørsmålstegn etter England og Tyskland. England fordi at det er et bedre lag enn de har hatt med EM og alt det der, kanskje gått litt dårlig akkurat nå for England, men der er spørsmålstegnet, og når det er fotball-VM og når det er fotball, så får jeg prøve å etterligne Gary Lineker og si det at da kan du aldri utelukke at det skal gå godt for Tyskland.
Det er veldig bra. Er det noe annet vi har på hjertet, Tiril?
Det er jo altså landslaget vårt, når er det de kommer til å spille neste VM?
Ja, jeg håper jo at det blir det neste. Først skal Ståle Solbakken ta oss til et EM-slutspill i Tyskland. Det hadde vært fantastisk å få et mesterskap i Tyskland.
Da tar jeg med teltet mitt, for å si det sånn.
Ja, kan du ikke gjøre det?
Ja.
Så skal vi møtes der nede. Men du skal først igjennom en gruppe. Det er ikke noe walkover. Georgia borte er ikke lett. Selv Kypros borte er ikke lett. For Og i hvert fall ikke når du skal til Skottland igjen og når du skal til Spania. Så, men det et godt lag, vi har gode spillere, så jeg håper vi tre som sitter her kan møtes i Tyskland. Tenk hvor hyggelig det har vært.
Å, det var veldig hyggelig.
Ja da, det hadde vært helt, helt magisk.
Virkelig.
Ja, du Arne Scheie, fantastisk hyggelig å ha deg som gjest og prate med deg I dag.
En ære.
Det fantastisk hyggelig å bli invitert at en gammel mann får snakke fotball, noe av det som opptar meg aller mest. Utrolig hyggelig å være her.
Og så får jeg bare avslutte med dine ord som du var så kjent for å si. Det alltid en fin dag for fotball.
Altid?
Ja.
Nå holder jeg på å klappe av en den grunnen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.